Астанада парламент палаталарының бірлескен отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауын жариялады. Мемлекет басшысының биылғы баяндамасында Қазақстанның дағдарыстан кейінгі дамуына ерекше мән берілді. Президенттің айтуынша, республикаға бірінші кезекте экономиканы дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындау, содан кейін инфрақұрылымды жетілдіру, индустриализацияны арттыру арқылы тұрақты экономикалық өсімге алып шығу, адам ресурсын дамыту, сондай-ақ тұрғындарды сапалы әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық қызметпен қамтамасыз ету қажет. Сонымен бірге Назарбаев Қазақстанның 2020 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыруды бастағандығында атап көрсетті.
Менің басты мақсатым еліміздің алдағы 10 жылдықтағы экономикалық өрлеуін қамтамасыз етіп, жаңа мүмкіндіктерге жол ашу.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы тағы бір іс жақында прокуратураға түседі деп мәлімдеді. Қазақстанның уран көздерін заңсыз сату фактісі бойынша қылмыстық іс жақын уақыттарда прокуратураға тапсырылады деп хабарлады Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы. Новости Қазақстан агенттігіне берген сұхбатында Әділ Шаяхметов алдағы 1-2 айдың көлемінде іс прокуратураға беріледі, қазір тергеу жүріп жатыр деп мәлімдеді. Жәкішев 2009 жыл мамырдың аяғында ірі кеніштерді заңсыз сатқан деген күдікпен ұсталған болатын. Қазіргі күні топ-менеджер ұйымдасқан топ құрып мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптармен сот процесі жүргізіліп жатыр оған қарсы. Бакудегі қорғаныс министрлігінің хабарлауынша бейсенбі күні әскери базада орын алған атыстан Әзербайжан армиясының 6 мүшесі қаза тапқан. Азаттық радиосының Әзербайжан қызметінің мәліметінше атыс Армения шекарасына жақын Дашкесан ауданындағы базада болған. Министрлік ресмилері қаңтардың 28-інде жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 6-та әскери бөлімдегі 2 сарбаз автоматпен басқа жауынгерлерді ата бастады деген нәтижесінде соның салдарынан 4 сарбаз қаза тауып 2-і жарақат алған. Министрліктің айтуынша атысты бастаған әлгі 2 жауынгер қаруын тапсырған соң өздерін атып өлтірген. Бұл оқиғаға байланысты тергеу ісі басталды деп хабарланып отыр. Британияның бұрынғы премьер-министр Тони Блэр осыдан 7 жыл бұрын ағылшын сарбаздарын Иракқа кіргізу туралы өзінің шешіміне қатысты қоғамдық комиссия алдында жауап берді. Блэр сол кездегі өз шешімін қорғап, Британия үкіметінің барлау мәліметтеріне 2001 жылы 42 айында ақшта орын алған лаңкестік шабуылдар әсер етті деп мәлімдеді. Ирак соғысына қатысты тергеуге сондай-ақ Иракта қаза болған сарбаздар мен жоғалып кеткен азаматтардың туыстары да қатысты. Бұл тергеу 2003 жылы Иракты басып алуды ақтаған барлау ақпаратын және соғыстың қаншалықты заңды болғандығын тексеріп жатыр. Ақш пен Британия Иракты басып алу дұрыс болды, себебі бұрынғы диктатор Саддам Хусейннің жаппай қырып жою қаруынан қауіп төнді деп мәлімдеген еді. Бірақ бұл қақтығыстың басталуын Біріккен ұлттар ұйымы толық мақұлдамады және Иракта жаппай қырып жою қаруы табылмағанда болатын. Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Келіссөздерге Талибанды араластыру әрекеттерінде алға басушылық бар көрінеді. Ауғанстан президенті Хамид Харзайдың үкіметі Талибанды бейбітшілік кеңесіне шақыруда және Біріккен ұлттар ұйымы жоғары лауазымды өкілі мен Талибан басшылары арасында құпия кездесу болды деп хабарланып отыр. Ауған үкіметінің баспасөз хатшысы Хамид Элмидің мәлімдеуінше, Талибан өкілдері тайпа қарияларының бүкіл ел бойынша өтетін дәстүрлі жиынына қатысуға шақырылған. Талибан баспасөз хатшысының айтуынша, Қарзайдың бұл шақыртуы қозғалыс істің өз ішінде қарастырылуда. Сонымен қатар, Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Кейт қаңтардың 8-інде Дубайда Талибан басшылығы кеңесінің мүшелерімен кездесті деп хабарланып отыр. Талибан басшылығының өтінішімен өткен Дубайдағы кездесуде бейбітшілік келіссөздеріне Талибанның қатысуы үшін оларға қандай қауіпсіздік кепілдігі берілу керектігі де талқыланды. Адам құқықтары бойынша еврейлер тобы Украинаның 2-ші дүниежүзілік соғысындағы ұлтшыл тұлғасы Степан Бандераны марапаттау туралы шешімін сынады. Саймон Уитсхелл орталығының мәліметінше Бандера мен оның қолдаушыларының соғыс барысындағы мыңдаған еврейдің өліміне қатысы бар. Сейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрлігі Бандераға Украина қаһарманы атағын беру жеркенішті әрекет деп мәлімдеді. Степан Бандера соғыс кезінде Германия мен Совет әскерлеріне қарсы Украинаның ұлтшыл күштерін басқарған. Бірақ кейбір тарихшылардың айтуынша, Бандера совет үкіметімен күресте нацистердің жағында болған. Президент Виктор Ющенко қаңтардың 22-сінде Украинаның бірігу күніндегі салтанатты шараларда Бандераға Украина қаһарманы атағын берген еді. Президент Михаил Саакашвили Ақшқа Ауғанстандағы әскерилеріне қару-жарақ пен жабдықтарды тасымалдау үшін Грузия жерін пайдалануды ұсынып отыр. Ассошиэйтед пресс агенттігіне берген сұхбатында Саакашвили Грузия мен Орталық Азияда Ауғанстанға арналған қару-жарақ тасымалы дәлізін дамыту туралы ұсыныс жасаған. Хабарлары қарағанда Ақш мемлекеттік департаменті Саакашвилидің бұл ұсыныс туралы біледі, бірақ оны әлі жақсы зерттемеген. Осы мәселеге қатысты ақ үй пікір білдіруден бас тартты. Ақш үкіметінің аудиторлық тексерулеріне сәйкес Пәкістанның тайпалы аймақтарындағы үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдарды күшейтуге бағытталған 46 миллиондық федералды бағдарлама сәл ғана алға басушылық жасаған. Ақштың халықаралық даму жөндігі USAID бағдарламасын Ақшта орналасқан жекеменшік компания басқарады. USAID-тің ішкі аудитіне қарағанда 2008 жылдан бері басталған бағдарламада қызметтердің кешіктірілгендігі сәтсіздікке ұшырағандығы анықталған. Сіздер қымбаттаған Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.